This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On Air.
You are listening to Kwentuhang Filipino, brought to you by Dunedin Philippine Club Incorporated on Otago Access Radio. Okay, let's hear this once again, a song by the band Me and Caleb of Victoria, Canada. Kwentuhang Filipino para sa ating lahat. Let's go!
Kwentuhan, Filipino tayo magkasama.
Kwentuhan, tawanan, musika at balita.
Dito sa ORFM, damang-dama ang saya.
Kwentuhan, Filipino para sa ating lahat. Kwentuhan, Filipino para sa ating lahat.
Yes, kumusta kayo? Welcome to another live. Welcome to another episode. It is episode number 11. Yes, we are airing live from here, ORFM. Ngayong Monday night. Yes, kumusta kayo mga kabayan? Woo! Yeah, thanks for tuning in. Salamat sa lahat ng mga nakatutok. Again, this is episode number 11. Siguro i-skip ko na lang yung episode number 13, no? Para hindi naman tayo malasin. Malas daw yung number 13. So, yon. Thanks for tuning in. And yes, it is Kwentuhang Filipino once again, once more, on Monday, prime time! Woo! Yes! TGIM! Feel the vibe! Feel the good vibe! Yes, it is another wonderful morning. I mean, wonderful evening this Monday night. And yun nga, thank God it's Monday. Maayong gabi sa Kabisayan at Mindanao. Mapagpalang gabi, Luzon. Naimbag arabi sa mga taga-norte. Kamusta kayo dyan? At sa mga kapatid nating Muslim, sana mabasa ko 'to nang tama, na masabi ko nang tama, no? So, masaal khair sa ating mga kapatid na Muslim, and for my avid listeners here in NZ, kia ora. Good health daw and good evening sa inyong lahat. Kamusta kayo, mga kabayan? Lagi pa rin tayong nandito. Sana lagi kang nakatutok sa ating kwentong Pilipino. Well, ang inaabangan daw dito lagi sa show natin, no, is yung mga salawikain. Yun. Kaya eto nga, no, eto ang kasabihan ko for tonight ay nanggaling pa kay Plato. Si Plato po ay yung ano yan, yung malaking pinggan. joke lang. So, yun nga, si Plato ay isang Greek philosopher who lived approximately from 428 to 348 BC. A student of Socrates and the teacher of Aristotle. Siguro yung principal nila nun eh si Mrs. Kabangon siguro. Joke lang. So, ito nga, ang sabi po ni Plato ay,
the highest form of knowledge is empathy. For it requires us to suspend our own egos to walk in another world. That is very true.
Yes, grabe naman nun. Grabe naman si ma'am. Ang ganda ng boses ni ma'am. Sino kanino daw yung magandang tinig na yon? Well, secret daw muna yan. Mamaya malalaman mo kung sino ang guest natin sa show tonight. Woo! Yes, feel the vibe of this wonderful Monday evening. Yung word na empathy daw, alam na alam daw yan ng mga nasa customer service or yung mga nasa call center. Kasi ang word na ito simply means putting your feet in someone else's, or yun nga, yung mga customer nila. Parang inilalagay mo yung sarili mo sa sa ano ba to? Sa kondisyon ng ibang tao. Yun. So, at ang ating salawikain na yan for tonight ay hatid sa atin ng Armando House, Maddie's Kitchen at ng St. Gerard Construction. St. Gerard? Nakapasok? Okay, okay. And yun na nga. Bago natin harapin ang ating guest for tonight, kabayan, eh, ipasok muna natin ang isang mainit na balita. Eto nga, 130 Pinoy seafarers kanselado ang mga US visa. Ay, grabe yan. At deported nga sa Pilipinas. Sa anong dahilan? Ang kabuuan ng balita sa report ni Sen Hernandez.
Magdadalawang dekada ng seafarer si Michael na isang motorman sa Viking Ocean Cruise. Pero ngayon, namimeligro ang kanyang trabaho. Nagsimula ang kanyang kalbaryo nang dumaong ang kanilang barko sa Charleston, South Carolina noong October 11. Sumampa sa barko ang U.S. Customs and Border Protection. Hinanap siya dalawa pang Pilipino at isang Norwegian para umano sa custom check. Inusisa ang kanilang mga impormasyon at kinuha pa ang mga telepono. Nagreklamo ang Norwegian at sa huli, silang tatlong Pinoy lang ang pinababa ng barko.
Pagdating namin ng terminal, pinusasang kami, kinapkapan kami, kinuha lahat ng mga gamit namin na parang mga kriminal na hindi namin alam kung ano ang kaso namin.
Binantaan siyang makukulong o pagmumultahin at pinilit pumirma ng mga papeles na para pala sa 10 taong US visa revocation.
Hindi kami pinayagang tumawag sa aming pamilya, hindi kami pinayagang tumawag sa embassy, tumawag ng abogado o representative ng kumpanya, wala.
Halos ganito rin ang nangyari noong Hunyo kay Gina, na security guard naman sa Viking Ocean Cruise. Pinababa siya ng barko at sa sobrang takot, napilitan ding pumirma ng mga dokumento. Ang nakalagay, illegal immigrant siya, kahit may valid na visa.
Nakapostas yung kamay namin, tig-iisa kami, tapos may chain kami sa katawan namin na nakadugtong sa kamay namin.
Ayon sa Philippine Embassy sa Washington, nakikipag-ugnayan na sila sa U.S. Department of State, Department of Homeland Security at iba pang ahensya para liwanagin ang mga insidente.
Raise na natin yung issue na ito. Maski sa U.S. Embassy dito, na-raise na po natin ito. And we're expecting that something has to be done.
Mariinding ipinaalala ni Olalia sa mga Pinoy seafarer. Karapatan nilang humingi ng dahilan sa pag-aresto at tumawag sa Embahada ng Pilipinas o Migrant Workers Office bago sumailalim sa investigasyon, interrogasyon o pag-aresto. Huwag ding ibigay ang cellphone dahil sa right to privacy at huwag na huwag pipirma na mga dokumentong hindi naiintindihan kung ano ang laman.
You need to inform my embassy, you need to inform our government that I am being subjected to this at sabihin ninyo na hindi kayo pipirma at hindi kayo papayag hanggat hindi na ipapakita that you clearly violated their rules. Kasi hindi sasabihin sa iyo ng U.S. authorities na ito na you are entitled to such rights such as consular services. Huwag nilang pabayaan na ongoing yung process ng hindi nai-inform ang ating MWO. No? Inform immediately our MWO so that we could make the proper intervention at the right time and at the right place.
Lahat ng 130 Pinoy seafarers na dineport ay hindi kinasuhan. Na ayon kay Olalia ay patunay na walang basehan ang mga akusasyon sa kanila. Pero 5 ang nadetine mula noong Enero at sinampahan ng kaso. Maliban naman sa mga dinedeport, natanggap na rin ng DMW ang issue sa mga Pinoy seafarers na paalis pa lang ng Pilipinas. Pero kinakansela din ang US visa. Isa dito si Fernandito Barcelon.
Nahihirapan na rin ako eh. Kasi yung depressed ka, wala kang perang mapadala sa pamilya mo. Sobrang hirap po. Yun po ang inaano ko sa gobyerno na bakit pag mag-isa ka lang, hindi ka papakinggan.
Apela naman ang mga apektadong seafarers, mamagitan na ang pamahalaan dahil kabuhayan na nila ang nakasalalay.
Yun, nakikisimpansya po tayo sa mga seafarers na yan. Malaking kawalan po yan sa kabuhayan, sa ekonomiya at kabuhayan ng mga seafarers na ito. Akala natin noon, parang mga babae, mga lalaki lang yung na-deport. Meron din pala mga babae, narinig natin yung kaninang kasama nating seafarer din na babae. Parang ganun din. Same kung ano yung ginawa sa mga lalaki, ganun din. Kinuhaan siya ng cellphone, mga private document. Ay, grabe. So, yan nga, medyo mahirap yan sa kabuhayan ng ating mga nawalan ng trabahong mga seafarers. So, may mga domino effects pa yan. And ano kaya ang ginagawa ng mga taga DFA about dyan? So, if may mga seafarers po na nakikinig sa atin ngayon, if this happens to you, huwag daw po agad magbigay ng anumang dokumento or pribadong gamit, lalo na yung cellphone nyo. Alamin daw muna yung complaint and ang gawin nyo siguro sa cellphone nyo, eh, tumawag, humingi ng tulong sa pinakamalapit na imbahada ng Pilipinas. At sa ating special na balita, magandang balita naman ito ngayon, kabayan, no? Kasi kamakailan, 9 daw or siyam na restaurant sa Pinas ang ginawaran ng prestigyosong Michelin stars. Palakpakan naman dyan. Yes. So, grabe yun, no? Kasama sa mga nakakuha ng prestigyosong Michelin star na yan, ito nga ang helm sa may Ayala Triangle Gardens na may 2 stars. Grabe. At tigi-isang star naman sa mga sumusunod. Asador Alfonso, Celera, Gallery by Shell, Hapag, Inyato, Casa Palma, Linamnam at Toyo Eatery. So iba talaga ang Pinoy. Congrats po sa inyo and keep it up, kabayans. Yeah, so tonight I can tell you how excited, how happy I am because finally ito na ano to eh, na-cancel yung usapan namin noon. Pero ngayon, tuloy na tuloy ito. So, dinalaw po tayo ngayon ng isang kapitagang personalidad. Tama ba yon? Yes! In fact, she is what I can say and we can already consider na icon dito sa ating magandang maliit na lugar ng Dunedin sa healthcare industry. Yan. So, unlike my other interviews, hindi ko muna siya ipapakilala. Yan. Pinatakam ko lang kayo eh. Well, gusto ko, while we are having small talks about some general topics, mapapaisip ka. Sino kaya yung guest ni DJ J tonight? So, pero ano daw, pabatiin ko daw na muna ng konti, ng very light and short and sweet daw muna. Hi and hello si ma'am.
Hello, everyone.
Grabe naman yun. Matamis pa sa asukal. Grabe yun. Okay. So, yun nga. Mamaya, ipapakilala natin siya. Pero, first, gusto kong itanong kay ma'am. Ma'am, may TikTok ka?
Wala.
Oh, wala. joke lang.
Sorry, may apology.
Pinapakalma ko lang si ma'am, no? So, walang TikTok. So, ma'am, totoo na talaga to. At any point of your life, has anyone have already called you a cheapskate or kuripot or aka tight on money? Meron na bang nagsabi sa inyo?
No. I am generous. To my family.
Ma'am, medyo wala ako ngayon eh. Okay lang ba? joke lang. Okay. Very ano yun, oh, unlikely. Kasi alam nyo, pagka medyo yung mga airpot ko, ang airpot ko ma'am, ibig sabihin yung mga generation nun, talagang napaka-tight sa pera, di ba? Pero ang mga parents mo ma'am, ano ba? Ganun din, generous din talaga?
No, my parents, they don't like asking me pera. They want, I have to keep my pira.
Keep your money.
And look after myself.
But that's when you were already working. But back then, during your childhood days, ano ba siya? Kuripot ba sila?
Hindi. I was supported going to the School of Nursing in the Philippines. And they given me enough amount of money.
Wow.
Pocket
sana
money.
All, no?
Yeah, I was in the
pati pocket money. Mamaya pupunta tayo dyan sa pag migration na yan, part na yan. Pero nung time na yon, ibig sabihin kasi yung airpot ko, ma'am. Kunyari, nakabukas yung mga ilaw. Patayin niyang ilaw. Kasi nagtitipid tayo ng kuryente. Mga ganon.
Hindi.
Walang ganon.
Walang ganon.
Pero at any point of your life na kahit nag-save ka, nag-report ka ng konti, yung medyo konti lang or towards your family member? Wala rin ganun?
Walang ganun. Kasi,
sarap kasama ni ma'am.
Kasi my parents told me to keep my money for myself and to look after myself.
Ang sarap naman kasama ni ma'am. Anyway, eto naman ma'am, medyo hot topics tayo. No? Coming from your generation, sabihin ko na medyo anong era ba yun? Kasi may ano ko eh, Generation X ako. Ano ba yung previous generation? Anyway, no offense meant. Yung coming from your generation, ano yung take nyo dun sa mga kabataan ngayon na tulad ko? Hindi, na ano, masyadong open sa social media. Mga ganyan.
Walang social media noon. Walang cellphone.
Hindi, anong take nyo ma'am dun sa mga ngayon? Sa mga kabataan na masyadong open? Kasi tayo nung mga time natin, mga masyado tayong masikreto or wala lang talaga tayong means.
Oo, be safe all the time.
Be safe all the time. Tama
and
yan,
if
tama
you
yan.
Have problem, you have to talk to your parents.
Ganda nun. Ang ganda nung sinabi ni ma'am. Kasi ang ginagawa ngayon sa social media, tama ma'am, napaka ano nung point mo ha. Kasi ang ginagawa sa social media, ginagawa nilang parang outlet, di ba? May problema ako, dito ko ilalagay. Di ba? So, tamang-tama yung sinabi ni ma'am. Kapag may problema ka, huwag mong i-ano sa social media kasi it will make it worse. Di ba?
Yes,
ano true. Anong matutulong ng mga nakakita ng problema mo sa social media? Minsan, ma-judge ka pa, no?
Oo.
Pero when you talk to your parents, talk about your problem.
Yeah.
Ang ganda nung sinabi ni ma'am. Napaka, on point. Okay, sige. Grabe yun. I-splice ko yun para marinig nyo lahat yung sinabi ni ma'am. Eto ma'am, konting politics tayo, no? Ito, what's your personal take sa ginawang pag-arrest kay ex-President Duterte tapos pagdala sa kanya sa Dahig?
That was illegal. I could not agree that Philippines could not solve the problem in the Philippines and he was taken to a foreign country which has no business to the Philippines. And I disagree who did that to him.
Ito, follow-up question ko, ma'am. Makukonsider mo ba na yung ginawa sa kanya was political in nature yung...
It was a political in nature and that was an abuse to his part personally. It should not happen that way.
Yun, napakainit agad ng ating umpisang usapan. So we'll pause for a short break and when we return, you'll get to find out who am I with tonight and yung inaabangan nyo na Fast Talk, all that when we return.
Minsay natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa, mga hiyas na inilatag sa malasot lang dagat.
Piliin mong Pilipinas, you're still listening to Kwentuhang Pilipino on 105.4 ORFM. So yon sa intro pa lang siguro, kabayans, you should already know. Or may idea ka na who's with me on the show tonight. Tama ba? Well, anyway, without further delay, ang boses na narinig nyo kanina pa, may please welcome ang kauna-unahan, pinaka-unang Pinoy nurse sa Dunedin ba or sa buong New Zealand ito ma'am?
In Dunedin, far as I know.
Pero tingin ko sa buong New Zealand, yan ha. Ayun lang ang ano ko ha. Or siguro one of the very first. One lang. Siguro marami kayo. No?
Oh, maybe.
Yun. So it's an honor to introduce you all. Ayan nga, ang pinakaunang nurse dito sa Dunedin, as far as we know. Ito na nga po, si Ma'am Simona. Tama ba, Ma'am, yung pag-pronounce ko? Nakwa. Ma'am Simona Nakwa, bati ulit, Ma'am. Bati ulit tayo, Ma'am.
So, hello.
Yan. Batiin natin, ma'am, yung mga friends natin around the world. Naririnig tayo.
Oh, kumusta lahat sa mga Pilipino around the world?
Around the world, yes. Saan pala, ma'am, si ma'am sa Pilipinas?
sa galing ako sa Dina, Zamboanga del Sur.
Zamboanga. So, maayong gabi-i sa mga taga Zamboanga. Tama, no? Bisaya rin, di ba?
Oo, Bisaya. Bisaya.
Zamboanga pala. So, parang dulong... Dulo na ba? Dulong part na ng Pilipinas sa south, no?
Oo, oo,
okay. Ma'am, saan pa? May babating ka sa work dito naman sa Dunedin. Lahat na. Narinig tayo all over the world via ORFM website. May kamag-anak sa ibang bansa, Pilipinas naman, sa ibang country?
Oo, kumusta ang mga parinti ko sa around the world?
Yes.
We are spread. My son is in Sydney.
Sydney? Kumusta Jason? Sa Sydney?
Kumusta? Sydney. Kumusta Jason sa Sydney? And Filipinos in Sydney, there are so many there.
Totoo yan.
Yeah,
totoo yan.
I hope you are well and working good for the community.
Wow, wow. So sa lahat ng aming mga Filipino counterparts around the globe, kamusta po kayo? Sinusuportahan tayo ng mga Pinoy sa Canada. Yan nga, ang me and Caleb na kumanta ng ating jingle, Radyo Filipino. Yan, kutol ko na DJ dyan sa Canada. Kamusta po kayo? Sa Singapore, Australia, sabi ni ma'am. Kamusta po kayo? Wala na ma'am, mababatiin pa. Isa lang ang anak ni ma'am?
Oh, si Jason lang. Isa lang anak ko.
Si Jason, no? Oh, oh. Jason is how old now?
42 years old.
Batang-bata. Ka-age ko siya. 1983. 1983. Oh, ka-age ka si Jason. Hi, Jason. So, si... Kamusta kayo, ma'am? Okay naman, hindi naman nakakasakit lately. Kasi summer na. Summer na. Hindi na, no?
Oo. Oh, okay. My health is good.
Yan.
But I'm on calcium diet.
Calcium diet?
You know, ano calcium diet is a diet good for the people over 60 years old because to have a stronger bones.
Ah, okay.
Yeah.
So meaning mas ang intake ng calcium mas marami.
Mas
okay,
marami.
Gets. Kasi pag sinasabing diet bawas misconception pag sinabing diet bawas sa pagkain di ba? Ito pala more on calcium.
More on calcium.
Yeah, so good for bones, good for teeth. Yeah, wow.
Good for overall health. Good for
ano
the heart.
Ano to, ma'am? Capsule? Ano yan?
Dairy products, vegetables.
Okay. Natural.
Natural.
Okay. Mas maganda yan. Good.
Food containing calcium, vegetables, like seafoods.
Very healthy. Si
dairy
ma'am.
Products, fruits, nuts, and there are so many.
Okay. So ma'am, yung mga guests natin kasi dito, eh, lahat sila dumaan sa isang madugong fast talk. Okay lang po ba yun?
Yeah.
Okay. G, game na yan. So, unang tanong, ma'am, book or TV? Book or TV?
Sometimes TV. I love watching DVD and I watch a musical or any movie that I like.
Okay.
I like listening to the radio.
Mm. So, radio, TV. Okay. So, hinangaan or crush na artist ng lalaki ni ma'am? Kahit nung dati pa?
Artista sa Philippines.
Oh,
si Susan Roses.
Hindi, lalaki ma'am.
Oh, lalaki.
APJ.
No,
hindi.
Sorry.
Hindi si APJ. Okay. Sorry. Dati nga. Sino ma'am? Sino ma'am ang hinangaan nating lalaki noon? Time na yon. Dolphy. Hindi rin.
Oh, si Dolphy.
Dolphy. Okay. Kasi maano eh. Makwela. Yes. Anyway, ma'am, may genie sa harap mo. Pwedeng mag-wish isa lang except money. Ano to?
A wish for good health.
Good health, yun. Halos lahat ng tinanong ko rito ganyan. So, trip shop or mall? Op shop or mall? Ganyan.
Shopping mall,
okay. Galanti talaga to si ma'am. Gusto kong kasama to. Come 2028 elections, presidential elections, ma'am, sinong mananalo?
2028?
Yes.
I hope here in the Philippines.
Yeah.
Yeah, I hope Sira Duterte.
Hindi, Sara. Okay. So kung makakapag-travel back ka, ma'am, in time, sinong sikat or hindi sikat ang gusto mong makausap? Or ano kaya yung sasabihin mo sa kanya?
All the best. What do you mean?
Sinong gusto mong makausap? Magta-travel back ka in time?
Oh, family.
Family.
Yeah.
In particular, sino? Father or mother?
Mga pamangkin na ngayon sa time ko. Yeah.
Mm, okay.
Yeah, cousins.
Okay. So, yeah. All the best daw ang sasabihin ni ma'am. So, sa anomalous flood projects ngayon, sino sa palagay mo ang most guilty? Ang init ng topic.
Anong guilty sa...
Sa ano na yan? Sinong nakinabang ng pinakamalaki? Sa tingin mo?
Sa
ghost projects na yan sa Pilipinas?
Sa ghost
sino,
project.
Sino sa tingin mo ang nakinabang ng malaki?
Corruption. I do not like corruption.
So parang politiko ang inaano ni ma'am.
Yeah. I love honesty. Because being a nurse, if we are not honest, our patient will die.
Totoo yan. So, well, sa lahat naman ng profession, siguro, ano talaga yan. So, ma'am, kanta ng buhay mo.
Oh,
yung sa kabuuan ng ano mo journey mo, ano sa tingin mo yung pinaka naaalala mong kanta?
I have a dream.
I have a dream. Pwede konti lang. I have a dream, yung ba yan?
Sorry, I forget the
lyrics. Okay, I have a dream daw. So, ma'am, ito huli na. I will have you reimagine yourself back in the very same day you left the Philippines for NSAID. Tapos ilalabas ko yung mahiwagang salamin ko rito, yung aking imaginary mirror. So nakikita mo ngayon sa salamin na to is yung batang si Simona.
Your young self, nakikita mo.
So after sa lahat na pinagdaanan mo sa buhay, ano kaya yung masasabi mo sa kanya or may pagmamalaki mo sa kanya? Ito yung salamin ko.
Try your best.
Always do your best. Grabe yun. So magbabalik po ang kwentuhang Pilipino after this OPM song. Please stay tuned.
Sa Paskong darating, Santa Claus niyo Paskong darating, Santa Claus niyo'y ako rin, pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Sa Pasko, Pasko, darating, Santa Claus niyo'y ako rin, pagkat kayong lahat ay naging masunurin, pagkat kayong lahat ay mahal sa akin.
Yes! That's a song by Celeste Legaspi, Sa Paskong Darating. So for those who just tune in, sa mga kabubukas lang ng inyong mga radyo, tonight kasama ko pa rin ang isang icon sa healthcare industry dito sa Dunedin, si Ma'am Simona Nakuha. Isang palakpak muna uli dyan para sa mga kakabukas lang ng inyong radyo. Kamusta po kayo, kabayan? And ito nga, Ma'am, marami kaming tanong sa'yo talaga.
Oo.
Pero bigyan nyo muna po kami siguro ng maiksing self-introduction siguro. Like, taga saan sa Pilipinas, which is sinabi kanina ni Ma'am, taga Zamboanga. Pero short family background, siguro kung ilang magkakapatid, ganyan, sa nag-aral nung high school, college, saan unang nag-work, first job, first love, tsaka first kiss. Wag na yun. Sige Ma'am, konti lang. First, yung family background, the Sambuanga since birth. Nandun na kayo, no, ma'am?
Oo.
Tapos, ilang magkakapatid sila, ma'am? Himayin natin ng konti.
I have five
siblings.
Okay. Two boys and three girls.
Two boys, three girls. Ma'am, itong...
Including me.
Si Papa, si ano bang tawag ni Ma'am? Tatay ba, nanay?
Oh, si tatay ay a farmer.
Uy, grabe yun. Classic yun, ha?
A business man, but also he was a leader of the village.
Okay. Parang Kapitan del Barrio. Diba? Mga classic yan. So, shout out sa mga farmers yan. Yan yung mga talagang masisipag nating mga Pilipino. Medyo under... value sila, pero kung walang mga magsasaka, ewan ko sa inyo, gutom kayo. So, ma'am, si mommy, ano naman ng...
Housekeeper.
Si housewife, yeah. Okay. Ganyan ang mga classic nun, no? Alam mo, yung mga mother, mga nanay natin, hindi nagtatrabaho yan.
Sa bahay yung, lang.
Ako rin, nanay ko, most of her life, hindi siya, una, nagtrabaho siya for a while, pero... medyo kailangan namin ng attention, alam mo yun. So, nag-ano na lang siya maging housekeeper or plain housewife. Pero napakahirap na trabaho yan, di ba?
Yeah, 24 hours.
Yes, saludo sa mga housewives, sa mga housekeepers, sa mga inanantahanan. Yeah. Saludo po kami sa inyo. So, ma'am, sa Pilipinas, Sambuanga, anong itsura ng ano nyo, ng environment nyo?
It's a beautiful... township, there are Muslim, Christians, and religions, the Catholics, Protestants, Seventh-day Adventists.
Oh, marami, no? Very diverse ang community nila, ma'am.
Yeah.
So, ma'am, ang napipicture out ko, dahil farmer si dad, si tatay, ang bahay nyo, surrounded by mga tanim yan.
Coconut plantation.
Coconut. Okay.
And corns, rice, any tropical croppings,
okay.
Like peanuts, cassava.
Pati peanuts, no? Tsaka cassava. Hindi, yung peanuts na ano ako dyan. Sa cassava, okay? Yeah. Kasi cassava is parang kamote yan, eh.
Oo.
Diba?
Oo.
Pero yung peanuts parang bihira, yun, no? Bihira, no?
Oo.
Yung ano, pero ma'am, ano, kamote. Pero yung bigas talaga, rice talaga yung pinano niya, no?
Oo, okay. Rice.
So, mga, magkano kaya ang isang kilong bigas pa nun? Naalala mo?
Siguro mura.
Mga piso lang, eh.
Oo, mura.
Baka anong year itong pinag-uusapan pala natin, ma'am?
Hindi.
Dumating si ma'am sa New Zealand. Anong year
ba? 83. February 83.
Birth year ko? So, anong ma'am? Anong birthday ni Jason?
December 23.
So, dumating dito, ma'am, ng February. Pinanganak si Jason ng ano?
Oo.
Dandali. February, tapos... Anong pinanganak si Jason, ma'am? December?
December 23.
So, ang gap niyan, parang 8 months, ang gap ba?
Parang 9 months.
9 months. Okay, yeah. Okay. Sige, mamaya, ilalima natin yan. So, nag-aral si ma'am, dun lang malapit sa Sambuanga, ng college? Dun malapit sa inyo? Or?
No, I was... the story of this, because the siblings of my father's, they were in... Davao, Del Sur, and they were quite wealthy people. They tried their best and work hard.
Mm-mm.
So my father is only a farmer, but yung mga kapatid niya ay
wealthy, no? Nakakaangat sa buhay, no?
But they are running business.
Running business.
The business, the turnover of business.
Anong klaseng business kaya yun, ma'am?
Buy and sell.
Buy and sell. Yung mga ganyan. Money yan nung panahon na yun.
Malaki yan.
Depende kung ano binibenta. Kung lupa ba, kotse, di ba? All kinds.
Most kinds are like copra productions from the farm. They buy a product from the farms and sell them.
Bulk to. Bultuhan to, nabentahan to.
So...
Truck siguro.
Going to Davao City, they probably have 5 trucks of their crops, of their buy and sell. And then I seen heaps of money when I was there because I was observing
them. Marami talaga. So, yeah. So ibig sabihin talaga kumikita ang kabuhayan siya.
Yeah,
no?
Yeah.
Unlike ngayon kasi marami na tayong ini-import sa ibang bansa. Eh.
Ito
nung time na to, siguro ang mga produkto na umiikot sa Manila and sa mga Karatig, galing lang doon. Talagang kumikita ang kabuhayan. Yeah. No? So, hindi kasi sinuportahan ng ano natin, gobyerno, sayang. Sana dito lang natin lahat kinukuha yung mga ganyan. No? So, ma'am, anong school to?
I was in University of Mindanao.
University of Mindanao.
Pre-nursing.
Pre-nursing. So, yeah. Ito ma'am, nasa Davao to?
Oo, sa Davao City.
So, parang ang nangyari, nakitira sa...
Davao City.
Sa mga kamag-anak sa Davao.
I was living in a flat.
Ah, okay.
And going to university.
Wow, naka-dorm, parang ganun.
By my father.
Big time talaga sinunong. Sana all. So, yun nga, ito ma'am, halos lahat ng bata sa Pilipinas, medyo mag-ano ako, fast forward akong konti. Halos lahat ng bata sa Pilipinas, tinanong ng ganito sa school or sa bahay. So, yung ang classic na tanong na to is, anong gusto mo paglaki mo?
I want to be a nurse.
Yun talaga. Sige nga ma'am. Anong
I want to be a nurse.
Bakit? Kasi ang nakikita ni ma'am sa paligid niya.
Yeah.
Mga tanim to. Tapos out of nowhere, gusto kong maging nurse. Bakit?
There was a story behind that because I was sickly when I was little.
Ah, okay.
And then I seen a nurse working, helping me. And then my thinking developed. I wanted to be a nurse.
Oh, it came from admiration sa ano na to, sa passion, sa profession na to. Yung pala, no? Kasi karamihan ng mga, ito, bigyan ko lang ng share ko lang, karamihan ng mga nag-teacher, nakita nila yung teacher nila, gusto ko maging ganito.
Uh-uh.
So, ganito naman si ma'am, medyo masakitin si ma'am noon. So, gusto niya, itong tinutulong sa akin ang nurse na to, gusto ko, yan, ganyan din ako.
Yeah.
Pero ma'am, sa family, meron bang nag-nurse?
I was the first
sa'yo?
Nurse.
First? Talagang una-una.
Like the empire, like my father's relation, I was the first nurse.
Very first sa Dunedin, very first din sa family.
Mm-mm.
Okay. So, yun. Walang nag-nurse sa family or healthcare related? Wala. Ikaw talaga kung
ngayon, marami.
Ngayon, marami na.
Marami na.
Tingin mo, ina-idolize ka nila, ano?
Oo. At saka may mga doctors
mga doktor na.
Pamangkin ko.
Pamangkin.
Apo.
Pero tingin mo, ma'am, pati yung mga doktor na yan, sinabi nila, ay kasi si Tita Simona, gusto kong gayahin. Tingin mo?
I don't know. But they become a nurses.
Pero kinukonta ka nila ngayon, nakakonta ka pa nila.
They are working in
Australia.
And Canada.
Pero yung mga nurse, American. Ako, may mga nurse, diba ma'am, na kamag-anak ka ngayon? Ako, sigurado ako yung mga nurse na yan, ikaw ang iniidolo sa family nyo.
I hope so.
Diba? So, yung ano, nag-abroad, sa pamilya mo noon, may nag-OFW ba? Kasi parang isip ko bakit nag-abroad.
Wala.
Ito rin ang first. Yan, tingin ko.
It was all like a dream. I finished my nursing in the Philippines, then I work there in the private hospital. Then I transferred to the government.
Mm-mm.
Then I wish that I will look at another country.
Mm-mm.
If they are in the Philippines. On that time, mm-mm, I noted corruption was there already. I was in the health system.
Mm-mm.
My last position in the Philippines was a provincial health educator.
Wow. So, ma'am, ito ang sagot na kanina eh, pero bigyan ko lang ng emphasis. Ang pamumuhay ni ma'am, na-describe niya na kanina, medyo nakakaangat sila. So, mga upper class siguro to, class A, class B siguro.
Middle class.
Okay. So, ma'am, ilang years po na ano na nag-serve sa mga doctor and patients as a nurse?
Overall, mm-mm, in my life.
Mm-mm.
Well, 65 years old minus 25, probably 40
nearly 40 years.
Eto
ma'am, sa Pilipinas ba nag-ano rin, nag-nurse din si ma'am?
Oo.
Ilang taon po? At saka sa hospital?
Sa hospital, 3 years.
3 years sa Pilipinas?
Yes.
Malapit din sa Davao to?
No, malapit sa Dinas, Zamboanga del Sur.
Zamboanga, bumalik.
Ako sa Zamboanga del Sur.
Okay, so recap lang. Si ma'am is from Zamboanga, nag-aral sa Davao, and then ngayon, nakatapos na, nag-serve na sa balik sa mga taga Zamboanga.
Oo.
Oh, ganun anon. Okay. So, ma'am, ano, bakit mo naisip to na ano, na umalis ng Pilipinas?
I've seen corruption before. Seen the problem in the Philippines.
Ang 1983, bumunta si ma'am dito, martial law pa yan.
Oh, 81.
Mm-mm.
Yeah.
Mm-mm. Pero nung pagdating mo rito, ma'am, 1983 pa yan. Umalis ka ng Pilipinas, martial law yan. Di ba?
Oo.
Di ba? 1986 pa kasi natapos yung regime.
Oo.
So ma'am, gano'ng kahirap to? Gano'ng kahirap to? Aalis ka ng Pilipinas during the martial law? Pwede i-describe sa amin yung dinaanan mo noon? Ilang airports yun? Mula sa inyo, sa Zamboanga?
Tatlo. Pagadian.
From Zamboanga to Pagadian Airport.
Yeah, then to Manila.
Then to Manila pa. Tapos? Yeah.
Then to Sydney.
Apat ba, ali, no?
Yeah.
Tapos Sydney, Dunedina.
Dunedina.
So, i-describe mo nga sa amin, ma'am. Kasi nung dumating ako nung una nung Dunedin, ma'am, paglabas ng airport, sabi ko parang ang dilim dito. Ang dilim nung dinadaan ako. Yeah. Nung time na yun, ano?
No, I did not feel the dilim. I feel because I arrived with work, towards work.
Mm-mm.
Yeah.
May kasama ba si ma'am nung pumunta rito?
Oo, may kasama ako. Yung tatay ni Jason.
Okay.
Yeah, so kasama kami pagdating dito.
Ah.
Oh. Ang tatay ni Jason nga is a Kiwi.
Okay. Pumunta sa ma'am doon sa Pilipinas?
I have a boyfriend when I was working in the Philippines.
Mm-mm.
And then he went there and he took me to New Zealand.
So paano ano, parang nahihugaan ako. Kasi ang pinag-uusapan po natin, mga 1980s pa to, no? So, yung internet, imposible. Posible na nakapag-chat si ma'am, tsaka yung kanyang husband from layo, New Zealand to Philippines. Pero paano yung naging communications?
There was letters and telephone. There were already telephone on that time. But there was no cell phone. It's the landline.
Ma'am, mahal to, ha? Mahal tong pinag-uusapan natin na telephone conversation nyo. So, pero ma'am, nung unang punta niya ba sa Pilipinas, nagkita lang kayo doon dahil bumisita siya? Ganun ba?
Later writing.
Later na. So, nung una, sulatan pa lang?
Yeah, I was still a student.
I
had him as a boyfriend.
Mm-mm.
Yeah, and then until I was working there.
Mm-mm.
But they were also, his family was also interested to for me to come to New Zealand.
Okay, okay.
Because of job prospect. On that time, there were not many health worker in the hospital. They were short of worker.
Okay.
So then they even inquired because I like maternity nursing. They contacted Queen Mary on that time.
Oh, ito na, pinapaliwanag na ni ma'am kung paano siya nakapunta sa New Zealand, yung sa job na yan.
Oo.
So, kinontak ng Queen Mary.
Kinontak nila.
Kinontak nila ang Queen Mary. Okay.
Yeah. So, okay naman ang Queen Mary. But when I arrived, the mental health was desperate for a worker.
Mm.
So, I went to Cherry Farm Mental Health. But I worked only in Cherry Farm for 3 weeks. After that, I was shifted to the Dunedin Hospital.
Mm-mm. So, ma'am, yung based sa sinabi mo, parang yung ano eh, parang yung paglipat mo dito sa New Zealand, hindi naman ganun kahirap, no? Kasi talagang tinulungan ka ni hubby, no, pa makapunta rito.
Oo.
So, sila yung kumontak. Ang Queen Mary noon, mga kabayan, alam ko nakahiwalay pa yan eh. Sa Dunedin Hospital, di ba? Mayroong old building eh, di ba?
Yeah, yeah.
So, sila ang mismong humanap ng employer para sa'yo, ganun ba, ma'am? So, yun yung journey niya to New Zealand, mga kabayan, no?
Oo, sabi, okay
naman daw.
Pagdating ko, okay, magpahinga muna ako ng 3 weeks.
Okay.
Yeah, so nagpahinga. Tapos, umpisa na sa trabaho.
Okay, ganun pala. So, kasi inaano ko, sabi ko, malakas ang loob ni ma'am. Kasi, ang New Zealand, ngayon nga, kahit nga ngayon, mapapaisip ka na, pupunta ba ako ng New Zealand? Napakalayo nito sa mundo. Napakalayo nito sa Pilipinas. Tapos pupunta ako noon. Ayun pala, si Javi talagang nandun naman pala. Parang from the day na nag-apply ka ng work, yon hanggang dito, yon. Pero ma'am, hindi mo ba namimiss yung, anong sinabi ng mga family mo, nanay at tatay, nung aalis ka? Okay lang sa kanila? Malayo kasi.
Okay lang. Yeah, I have to look after myself.
That yun ang sinabi
nila. That
was
their expectation.
Maganda yung ano ni ma'am, yung mga parents na napaka-supportive, no? Kung ano yung magbibigay sa inyo ng kasiyahan, look after yourself, go yan. No? Yeah. Parang ganun. Parang ganun yung na-visualize ko. So, ilang magkakapatid ka? Lima, no? So, yung sa lima, yung apat, nasa Pilipinas lang ba nag-work or ano?
My sister was working in Australian project in the Philippines on that time. And she is now here in New Zealand. Only a 3 years gap when I arrived.
Okay. She arrived. Sumunod din pala agad. Three years lang ang gap. Okay. Yeah.
And then she got a job too. She was working in Otago Polytechnic.
Mm-hmm.
Yeah, in accounts because she was accounting major.
Okay.
Yeah.
Ma'am, mag-rewind ako ng konti, no? Kasi napapanood natin sa mga movie, yung mga nag-a-abroad, ay kita natin nagbebenta pa ng kalabaw tsaka ng mga lupain. Nangyari ba sa'yo?
No.
Oo, kasi talagang natulungan si ma'am na ano eh. Kasi yung iba nagbabayad pa ng mga sa mga, ano tawag doon? Yung nag-aano ng job, naghahanap ng mga job sa ibang lugar. Diba?
I was not like that.
Direct kasi si ma'am eh. Direct siya eh. No?
Yeah. I have money when I work there. My salary in the government there was quite okay.
Mm-mm.
Like I receive 1,000 plus a month.
And that's big money.
Big money.
Back in 1980s. Siguro, taking in consideration yung inflation rate, siguro mga nasa 4,000 or maybe nearly $5,000 yan. Ah, grabe. So, yon si ma'am kasi nakapunta rito kasama. Ilang years muna kayo nagkaroon ng relationship before you moved to New Zealand?
5 years.
Ah, 5 years. Okay. Yeah. Yung iba kasing nakasama namin dito, nakapunta ng New Zealand dahil sa pag-ibig, or yung isa naman, may iniwasang pag-ibig, gusto makamove on, kaya nakapunta ng ibang bansa.
Uh-uh.
So si ma'am talaga kasama niya yung kanyang loved one when she moved to New Zealand. Pero paano yung communication niyo sa family noon? Via telephone din? Nandito na kayo?
Telephone.
Magkano yun? Bigyan ko may rough estimate kung magkano yung ginagastos nyo. Monthly, ano?
If not, you have the option to write a letter and post it.
Uh-uh.
Or landline communication, which probably happen every 3 months.
Mm-mm.
Yeah. To save money.
Oo. Okay. Yeah. Ma'am, nung time na yon, was New Zealand a popular destination sa mga healthcare worker?
No.
Hindi. No. Yun din ang naisip ko eh. Sabi ko, bakit kaya New Zealand? So ito lang, nasagot na kasi nga si Javi is Kiwi. Pero back then, hindi siya popular destination eh, no?
No.
Ano sa tingin mo yung popular destination for healthcare worker nung time na yun?
America.
America talaga, US talaga.
Yeah.
Or wala pa sigurong Singapore noon eh. Tingin ko Amerika pala.
Singapore.
Kasi alam ko Singapore, mga year 90, late 90s lang yan eh.
Yeah.
So, yun. So, yung unang dating dito sa New Zealand, ano yung mga challenges? Mga adjustments na...
The weather
talaga.
Cold weather. But in cold weather, you can put on clothes over your clothes.
Yan din ang sinasabi ko. Kasi ang tinatanong sa akin, mas gusto mo ba yung mainit na summer tayo or winter tayo? Ano sa tingin mo sa iyo?
I like cooler.
Cooler din. Kasi yun nga, makakapagkumot ka naman eh. Kapag malamig, kapag mainit, magbubukas ka pa ng electric fan. Or magpapaypay ka pa, di ba?
Hubad ka pa.
Totoo yun. So, yun nga, na-describe na ni ma'am kanina yung travel niya sa New Zealand from Pagadian to... Hindi, from Sambuaga to Pagadian.
Pagadian. My city is Pagadian City.
Yes.
Yeah, Pagadian to Manila.
Manila. To Sydney. And Sydney to Dunedin. Yan. May nagtanong kasi sa ating social media. So, ganun ang nangyari. So, mayroon bang instance, ito, fast forward tayo, nurse ka na, mayroon bang instance na parang naaway mo yung pasyente or medyo nasagot mo yung pasyente?
No.
Very soft-spoken to si ma'am eh. Meron akong na-encounter or na-experience or nakita na ganyan. Pero siguro
matapang kasi yung personality niya lang siguro. Pero si Ma'am Berry, soft spoken. Siguro, yeah, siguro hindi nangyari.
I experienced abuse from the patient.
Oh, yeah.
I managed to handle that. And in managing working in the ward, I'm not the only one who manages the patient.
Mm-mm.
We have our head in the ward to look after the patient too. So, it's not really a problem.
Mm-mm. So, meron ka bang maikukwento sa amin na pinaka hindi mo makakalimutang experience mo with a patient or yung mga ganyan?
Well, I'm retired now and working in the hospital, I received thank you card from
the
patient.
Uy, grabe yun, ha? Ibang klase yun, yung thank you card. Kasi kami, ako, naranasan ko for a while, kumuha ko ng oras sa ospital, nagtrabaho ko ng konti sa ospital. Yung ma-thank you ka lang, big thing na yun eh. Pero yung mabigyan ka ng thank you card, iba yun. Ibang klase.
I receive thank you cards and I receive thank you from verbal saying.
Pero iba yung naisulat pa eh. Iba yun eh, no? So, binibigyan ko lang ng emphasis na iba yun kapag binigyan ka ng thank you card, no? So, ano pa yung ibang, medyo complicated na nangyari sa pasyente na naalala mo, na overcome mo?
Well, if it's complicated, we have a doctor. So we had a head nurse on the ward. You have to talk to the head nurse and you have to talk to the doctor how to...
Totoo naman yun. So yun, doon nakikita yung experience ni ma'am. Alam niya kung ano yung mga resources na available para sa kanya kung magkakaroon ng mga conflict. Tama naman, tama. So at this point, anong tingin mo ma'am yung pinaka-highest na na-achieve mo sa yan ilang 40 years mo na career?
Buhay.
Yes.
Retirement.
may it be sa sa career mo as a nurse or sa iba?
Oh, achievement.
Mm-mm.
Yeah. Well, I travel back and forth to the Philippines without expenses.
Mm-mm.
I bought a house, I bought a car.
Mm-mm.
I run a rental properties before.
Oh. Yeah. Saan, ma'am?
Here in
dito?
In Dunedin.
Okay.
Yeah, apart from working. Mm-mm. Yeah. So,
grabe.
Yeah.
So, talagang sabihin natin financially, may financial freedom siya mong kahit ano, di ba?
Yeah.
Sarap utangan ni ma'am. Mamaya na lang. Mamaya na lang sa off-air. So, ma'am, ito, meron ka bang iba pang masishare sa amin na hindi ko na-cover sa gusto mong sabihin sa yung working experience as a nurse?
Well, you just try your best. I was also a member of NCIDNO, New Zealand Nurses Organization.
Oh, yes.
So I
malaking
learned
tulong
from
yan.
There. Mm-hmm. And apart from that, I was helping Filipinos when Filipinos come to the hospital.
Mm-hmm.
Yeah, as an interpreter.
Ah, okay.
Yeah, so
mga Pilipino.
Yes.
Nag-interpret ka. Okay.
I have two jobs, being a registered nurse and interpreter.
Grabe yun, ha? Pwede ba sa mga pageant, ma'am? Pwede ka ba kunin?
Yeah.
Hindi,
yeah,
iba yun. Okay. Ngayon lang ako nakarinig niyan kasi mga Pilipino, magaling mag-English yan.
Yeah, but like medical terms.
Okay. Yung mga medical terms na hindi na ma-arok ng mga kabayan natin.
Oo.
Yes. Ibig sabihin, in-interpret ni ma'am, kung ano to, kunyari may gagawing surgery na medyo medical term, i-interpret niya to our kabayan kung ano yun.
Yeah.
Yun, gets ko na.
I believe that position in the hospital is still available.
Mm-mm.
Yeah, so I hope Filipinos are not struggling when they come to the hospital.
Okay.
They can get help easy.
Okay. Ma'am, ito sa panghuli na, ano yung pwede mong iwan lahat para sa amin na advice sa lahat ng manggagawa dito, in general, across all professions. Lalo na sa mga bago na nag-i-start pala ng karera namin, gaya ko, at sa mga darating pa.
Oh, try your best and be honest. Honesty is a big thing for myself.
Totoo yan. At malaking bagay yan dito sa atin, sa New Zealand. No?
Yeah.
Kasi pagka honest ka, parang madali na lahat, di ba? No?
Mm-mm.
Kung may problema, sabihin mo, masolusyon na agad, di ba? Tama yun, no? And try your best lagi.
Yeah, and respect other people.
Totoo. Respeto, napakalaking bagay. So, salamat sa mga sumama sa amin ni Ma'am Simona ngayong gabi. And ito siguro, Ma'am, nag-enjoy ka Sana nag-enjoy ka sa pagsama sa amin ngayon. Sana makasama pa natin siya sa mga susunod. Napaka, it's an honor na nandito ngayon si Ma'am Simona, katabi ko, kasama ko, at naririnig natin. Ma'am, isang magandang gabi ulit sa ating...
Oh, good night.
Good night. Yes, yon. So, ang iiwan ko namin sa inyong gabi ngayon ni Ma'am Simona, eh ito. Ang susi daw sa isang masayang buhay ay hindi ang pagkakaroon ng lahat o pagiging perpekto. Bagkos ito daw ay nasa pagiging kontento. So mag-ingat ka lagi, kabayan, and God bless the Philippines.
Kwentuhan, Filipino tayo magkasama.
Kwentuhan, tawanan, musika at balita.
Dito sa ORFM, damang-dama ang saya.
Salamat sa pakikinig. Thank you for listening to Kwentuhang Pilipino on 105.4 OARFM. Hope you get inspiration from these stories we shared today. Once again, this is Kwentuhang Pilipino, brought to you by DPCI. No goodbyes. Instead, we say, see you next time in the next episode. Ciao!
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.